Ny uke og en ny uke med dødsangst, Petter. Koronaviruset brer om seg. Du bekymret?
Altså for en som har vært med på SARS, denguefeber, Ebola, kolera, Zika, hva vi har, og SARS, og nå kom korona. Det kommer alltid en sånn svane flyvende, og denne var veldig svart. Så det klart, det all grunn til å være bekymret. Men i enhver krise ligger også en mulighet.
Det gjør det, men har du endret vanene dine på noe vis? Vasker du hendene oftere? Har du begynt med antibak overalt? Har du sluttet å klemme folk?
Jeg klemmer folk, har ikke endret på noen ting, ikke bekymret. Jeg bekymret for at panikken skal spre seg. Jeg bekymret for at media bruker korona som et søppelbøtte for huet vårt for å bli at vi skal få enda mer panikk. Og ikke man rasjonell, for nå har det vært lite rasjonalitet, og det har vært veldig mye hvor jeg opplever at det nesten viktigere jo mer dramatisk jeg kan lage en overskrift. Så Norge, der bør vi tenke business as usual, og de nordiske landene kommer til å klare seg fint, og dette for de fleste av oss ikke verre enn en litt kraftig forkjølelse og en mild influensa.
Nei, vi får håpe du og stort sett det som av leger som sier det samme har rett. Og mye tydelig på det. Men vi skal jo snakke om, vi skal ikke snakke om influenser her i studio egentlig, men det jo utrolig fascinerende hvor raskt og sterkt frykten for koronaviruset har preget finansmarkedene, og også til en viss grad preget realøkonomien som det så fint, altså det som faktisk skapes av varer og tjenester. Og da har vi deg da, Vegard Søraune, investeringsdirektør i Odin. Du følger med på dette ganske tett. Velkommen.
Takk for det. Det stemmer. Vi sitter og følger deg på kroppen hver eneste dag.
Fordi koronaviruset har jo virkelig preget aksjemarkedet den seneste tiden.
Absolutt. Vi var vel ned, forrige uke så var vi ned 10-12% på alle markeder. Så
det er brutalt.
Det er brutalt, og det klassifiserer man som en riktig korreksjon.
Ja, som korreksjon jo liksom...
10-20%.
Ikke sant? Det er ikke helt krakk, men det begynner å ligne på noe som kan ha krakktendenser.
Ja, da må vi ha betydelig mer, men korreksjonsnivåene vi absolutt der.
Ja.
Og absolutt, vi har mye småsparere i fondene våre, 70 milliarder totalt, så det var en tung uke.
Har dere mange småsparere som ringer dere, eller er de mer tålmodige og rolige enn det?
Ja, det som Petter sier her, at de blir jo dessverre preget av hva som står i media, så det noen som har valgt å selge på de her usikkerhetene.
Ja, det er det, ja.
Det må vi respektere. Vi som langsiktige forvaltere kan jo bruke det her som en mulighet, men det som sagt veldig vanskelig å analysere og se de langsiktige konsekvensene.
Har dere kjøpt aksjer nå?
Vi kjøpte litt på slutten av uka, vi gjorde det, men ikke gitt at noen ville ut med pengene sine også, så har vi ikke hatt...
Så det grenser hvor mye du kan kjøpe?
Ja, vi føler vi har ikke sett den der ordentlige panikken enda, men kanskje vi hadde den på torsdag og fredag forrige uke.
Og så har vi deg da, Ylva Gjesdal Petersen. Du partner i Thommessen.
Yes.
Og ditt spesialområde jo såkalt mergers and acquisitions. Altså, du hjelper kunder
du
med å kjøpe... Merger? Jeg sa merger.
Du sa ikke merger.
Jeg sa ikke merger, selv om noen vil sikkert kunne kalle det det, ja. Men altså, oppkjøp og salg av selskaper.
Fusjoner og oppkjøp heter det så pent på norsk.
Fusjoner og oppkjøp,
ja. Eller M&A da, som
ja,
vi ofte kaller
M&A. Det. Har du merket noe? I noen av de oppdragene du har nå, har noen ringt og sagt, Ylva, vi må bare vente litt, se dette an.
Ja, da kan vi skille mellom på en måte, disse kapitalmarkedstransaksjonene på den ene siden. Ikke sant? Du har jo disse børsnoteringsprosessene og allerede noterte selskaper som skal hente penger i markedet. Og der det jo helt opplagt at nå det nok ikke riktig tid å gå ut og hente penger på. Men for eksempel, det jo flere av børsnoteringsprosessene som i gang. Det langsiktige prosesser, det tar tid. Og da det jo... I den grad man har planlagt en notering litt senere på året, så fortsetter man som før å tenke at dette kommer man i mål med. Men det vil jo alltid være sånn at man vurderer vinduet akkurat når det skal gå ut.
Men frykten, altså først må jeg si en ting. Ylva, du 32 og partner I Thommessen. Jeg prøvde å tenke på, noe, har du vært noen yngre partner I et av de store advokatene? Du den yngste partneren noensinne I historien?
Nei, det tror jeg ikke Og så bare sånn, jeg burde selvfølgelig ikke korrigere det, men jeg strengt tatt ikke 32 heller. Jeg 33 og blir snart 34.
Men det spiller ingen rolle. Altså, fortsatt utrolig ung partner. Dette må jo ha vært... hvordan klarte du å bli partner? De fleste har jo gått på 40 liksom, før de blir partnere.
Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo gjort et eller annet riktig da. Jeg har jobbet både mye og målrettet. Vært med på veldig mange spennende transaksjoner som jeg har lært veldig mye av. Også vært på en måte interessert I forretningsutviklingsbiten, og ikke bare være utførende advokat da.
Men la oss være ærlig, altså, du må jo være litt politisk, sitter som partner I et stort advokatkontor, men det klart, akkurat nå, og det sikkert Vegard enig meg, akkurat nå, så klart, det veldig vanskelig å hente penger, frykten råder, uansett om børsene går litt opp og litt ned, og det børsnoteringer nå, nok blytungt, og hvis du trodde at prisen skulle bli 100 millioner, så blir den kanskje 30, og hvis du skal hente penger nå, altså om du flyselskap og skal hente penger nå, så kan du, og du aksjonær der, så du kanskje ikke aksjonær når de har hentet inn penger, for det altså, så alle kjenner det nå, selv dere, og det stopper litt opp, og det det som farlig.
Helt klart, absolutt man kjenner det.
Gjelder å ha gode balanser nå.
Nå gjelder cash is king mer enn noensinne. Men du kan jo bare hente inn mer, du.
Hente inn mer fra kunder?
Ja,
som bare vil se
det. Ja, men jeg må passe på butikken min selv. Også. Bare et eksempel. Vi skulle investere I en sak nå, hvor jeg hadde kommet enormt langt. Altså, jeg hadde basically, så jeg på closing. Mm. Og akkurat når det smeller, så kjenner jeg at jeg trekker meg litt tilbake, og tenker over to ganger til. Og dette var liksom 200 og et par hundre millioner, liksom. Så det var stort nok at det kjentes. Tenkte jeg, akkurat nå, nei, da utsetter jeg det, da prøver jeg å få skjøvet det noen måneder til det stabiliserer seg. Og jeg vet jeg ikke alene. Det sitter hundrevis som tenker det samme, og da stopper det litt opp. Og det det som spennende å ha disse her sånn. En som de som lever av at maskinen I gang, og en som tilfører pengene for at maskinen skal fortsette.
Jeg vil jo tro det, men og disse prosessene med å enten ta selskapet på børs, eller kjøpe et annet selskap, det hvis du først setter bremsen på en sånn prosess, så kan jo det ha ganske langvarige effekter. Det kan utsettes I både 2, 3, 4, 5 måneder. Tror du vi vil se at hvis koronaviruset og frykten for at koronaviruset skal ha en realøkonomisk effekt dabber av, at vi likevel vil se effekten av den I finansmarkedet I lengre tid? Eller vil det ikke få noen langvarige effekter?
Ja, sånn som vi ser på det, og når vi regner på et selskap, vi veldig langsiktige når vi investerer I selskapet, vi ute etter den verdiskapningen som skjer I selskapene, gjerne på et 5-årsperspektiv, eller gjerne lenger. Vi har selskapet vi har eid I 15-20 år I Odin. Så det spørsmålet om det her som skjer I det korte bildet vil ha langsiktige økonomiske konsekvenser for økonomien eller for selskapene. I et selskapsøye med så ville kanskje det her bli sett som en slags one-off. Det vil si man ikke tar veldig stor høyde for det I verdivurderingen av selskapet. Spørsmålet om man gjør det samme på økonomien. Nå tror vi at det her vil få betydelige realøkonomiske effekter I spesielt første og andre kvartal.
Dere tror det, ja.
Ja, fordi det stoppes opp rundt omkring der for å hindre smitten av korona. Og mange har, jeg jobber mye med Sverige og Stockholm, og det mange konferanser som innstilt denne uka. Folk sitter hjemme som har vært på vinterferie I Nord-Italia. Det her vil ha effekt, men vil det ha en langsiktig effekt? Det jo det store spørsmålet. Og det jo det som avgjør om hva man legger inn I verdivurderingene her. Også på et M&A-synspunkt, tipper
jeg. Ikke sant, og det er to viktige, hvis vi går over og ser mer på sånn private M&A, det altså ikke ting som skjer over kapitalmarkedene, men mellom unoterte selskaper, så det jo nettopp disse to ulike poengene. Når man skal verdsette et selskap som man skal da selge eller kjøpe, så det jo ofte naturlig å se på, altså, hva skal man si, benchmarket prisingen opp mot noterte selskaper. Og når man ser på hvordan markedet I dag, så gjør det ofte at selger og kjøper har veldig ulike forventninger om hvor man på pris. Og det andre aspektet også nettopp det, hva slags implikasjoner har på en måte, koronaviruset på selskapet som skal selges? Altså, sliter de med leverandørene sine? Det ting som faktisk går utover driften? For det kan jo også føre til at man får diskusjoner rundt verdsettelse, fremtidig inntjening, og det en prisdiskusjon på en litt annen måte.
Og et tredje moment vil jeg tro at de som kjøper ofte, da, altså venturefond og den type PE-fond som har identifisert et selskap, de opplever kanskje at tilgangen på kapital dårligere enn før, sånn at de ønsker å trekke seg eller vil i hvert fall ha en vesentlig lavere pris.
Det kan absolutt være.
Ser dere tegn til det allerede?
Det litt vanskelig, altså, særlig innenfor M&A, så det feil, altså, vi ser ikke noe sånn kjempeeffekt av koronavirusfrykten så langt. Det jo ofte prosesser som strekker seg litt ut i tid. Sånn sett så tror jeg vi må vente litt og se egentlig den effekten det har på private M&A-markedet.
Ja.
Men bare, Vegard, jeg kan jo ikke unngå å se, jeg har gjort det før. Sist jeg leste et papir opp ned var når jeg forhandlet Sten og Strøm 1992, men dette da andre gangen. Og jeg ser på høyre siden av papirheven til Vegard, så det papir som det står History of Pandemics fra 1995 til 2020. 35 år med elendighet beskrevet på en side.
Ja.
Så det klart, når Vegard skal ut og investere, han har den på den ene siden, og uttalesen om at 2020 kommer til å bli et bra børsår. Vi plukker opp alt du har sagt tidligere her. Tror du fortsatt 2020 blir et bra børsår?
Vårt grunnsyn før vi gikk inn I det her var jo som du sa en black swan, som var vanskelig å liksom forutse, men grunnsynet vårt fra I fjor, det som skjedde I første halvår I fjor, var jo at rentene fra der alle forventet at de skulle gå opp, til at de endret seg og begynte å gå ned. Så vårt grunnsyn siden da har vært at vi tror på lave renter lengre, vi tror det få alternativer til aksjer hvis man jager avkastning, og vi så også tenkt at makro var I ferd med å snu I før jul I fjor. De to første argumentene jo etter korona enda sterkere, fordi rentene faller jo nå som et lodd, langrentene, og Fed ute på banen og sier det her skal vi komme oss ut gjennom.
Den amerikanske
sentralbanken. Flere sentralbanker kommer etter. Så de vil jo prøve å stimulere det her. Men da spørsmålet, vil det her bli frykt, etterspørsel, vil den forsvinne eller ikke, ikke sant? Men at makro har fått en ordentlig skudd for bøgen, det det ikke noe tvil om. Men
hvilke aksjer du ikke går inn I nå, uansett?
Vi veldig forsiktige med selskaper som generelt har mye gjeld, og som liksom avhengig av veldig kort momentum for å liksom komme seg gjennom. Så vi gjør ikke noe annerledes I en sånn korreksjon enn det vi alltid gjør, og prøver å finne gode, solide selskaper med bra management, som kan ha en langsiktig verdiskapning, som vi kan eksponere kundene våre for.
Men kutter dere, jeg vet ikke om dere har investert noe I flyselskaper I Europa, for eksempel?
Vi veldig, veldig... Vi sliter vel kanskje med flyselskaper generelt, både I forhold til gjeld, mye gjeld, og også at det ganske lave inngangsbarriere I flybransjen generelt sett, selv om jeg tror Petro kan starte et flyselskap I morgen hvis
han vil det. Har startet et for kort tid siden.
Ja, du har det.
Ja, Barry of Entrance, vi sier det. Det veldig enkelt.
Det veldig enkelt. Du kan bare ringe noen.
Du kan ringe noen. Det finnes fly over hele verden. Du kan leie både fly... Per, du kunne starte et flyselskap.
Det alltid Pers noen som aviation. Vil starte et flyselskap ja, på en eller annen med, forundelig grunn.
Du kan leie både fly og mannskap og mat og hele pakka. Mat kanskje ikke leie, men altså... Så det veldig enkelt.
Enkelt, ja. Så vi prøver å finne selskaper som har større inngangsbarrierer, da. Og på en måte der superprofiten litt mer beskyttet, da, hvis du skal kalle det.
Men vi har sett det også innenfor oppdrettslaks, har jo blitt ganske hardt rammet av koronaviruset, og det primært fordi et vekstmarked Kina slutter å kjøpe laks, eller det også andre grunner til at... investorene nå frykter laksaksjer som de ikke gjorde for inntil ganske nylig.
Men laks kan jo da gå under mat som relativt stabilt I en urolig verden, men jeg tror alle som har fulgt laks over de siste 10-15-20 årene, så det en ganske syklisk industri. Der det veldig kanskje få inngangsbarriere der også, hvis du ser bort fra fjorer I Norge der du må ha konsesjoner, men ja, det en utfordrende sektor, så vi karakteriserer den som en syklisk sektor, det vil si som svinger I sykler over tid. Så vi gikk ut av mye laks I fjor, så får vi se om det blir rett på lang sikt eller ikke.
Ylva, bare en interessant ting. Du jobber på fusioner og oppkjøp og det som heter M&A på fagspråket. Men det som fascinerende med advokatselskap som du jobber i, de blir jo på mange måter, de alltid i en sånn lykkelig situasjon. For når M&A går ned, så går da konkurser og restrukturering og alt det, det raketerer. Så du kan si, det like god business for Ylva om et selskap skal hente penger eller gå konkurs. Nesten da.
Nei, ja, nesten.
Men det øker aktivitetsnivå voldsomt. Altså, vi trenger jo advokater mer enn noen kjenner noen selskaper.
Absolutt.
Men merker dere, mitt spørsmål var, merker dere nå at det kommer en del selskaper som går til dere litt sånn proaktivt og sier vi i ferd med å gå inn i en situasjon som kan bli krevende?
Ja, absolutt. Vi opplever jo at veldig mange tar kontakt for å nettopp diskutere den situasjonen de i. Man så for eksempel at i Kina så var det mange skipsverft som stengte ned, og det ville jo selvfølgelig få ringvirkninger både på ja, selskaper som har skip under reparasjon eller under bestilling, og som igjen ikke sant, får en sånn dominoeffekt på mange. Og da det jo, ringer de jo gjerne oss for å diskutere liksom, okay, hva slags beskyttelse har vi i kontraktene våre, og lignende temaer. Så vi hjelper jo veldig mange selskaper sånn, på løpende opp mot korona.
Vil du si at hvis den er utviklet til å bli en pandemi, altså korona, det en force majeure?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det vil jo selvfølgelig variere veldig. Det blir en konkret helhetsvurdering I den enkelte sak, som vi advokater alltid liker å si. Så det veldig vanskelig å svare generelt på det, altså. Men
det ganske interessant hvis advokater begynner å si at dette force majeure, så kan du få en del interessante...
Kan du forklare det, Petter?
Ja, det altså hendelser som ikke vi har kontroll over, og som du kan claime da at jeg kan bryte en kontrakt, basert på at det kom en hendelse som ingen kunne forutsette noe inn I kontrakten. Det betyr I prinsippet, det kan gå så langt som at hvis jeg har et hotell som under bygging, og jeg har skrevet en kontrakt, I de fleste kontrakter ligger en sånn force majeure-passus, og hvis advokater begynner å definere dette som force majeure, så kan du få situasjoner som får rekkefølgekonsekvenser som ganske store.
Mm.
Og jeg kom på akkurat når du står på andre siden av bordet her, når jeg hadde en advokat der, at vi har jo hatt sånne I alle avtalene våre på begge sider av bordet.
Mm.
Men har dere hos Thommessen vurdert det?
Ja, ikke sant? Men det må man jo vurdere veldig på case-to-case basis, fordi det kommer jo helt an på hva slags kontrakt det handler om, og hva slags implikasjoner dette har hatt akkurat for disse to avtalepartene. Så jeg tror ikke man generelt kan si bare fordi man har en force majeure-klausul I avtalen sin, så man nå home free hvis man egentlig så etter en mulighet for å komme seg ut av den kontrakten. Og det jo det vi ofte ser jo nettopp at disse klausulene påberopes ofte der hvor det en part som egentlig gjerne har lett etter et vindu for å komme seg ut, og så påberoper man seg den. Men igjen, det helt umulig å svare på om faktisk en sånn pandemi vil være...
Så du vil ikke si at en pandemi en force majeure?
Altså, helt generelt så kan jeg ikke si det, for det kommer helt an på de ja, konkrete omstendighetene.
Ja, for jeg tenkte, for sånn som et flyskap Norwegian, så kunne de, hvis det hadde vært sånn situasjon, så kunne de blitt reddet av at de sier at dette force majeure, og vi kan da refrande lisene våre, eller gjøre et eller annet.
Det som selvfølgelig et poeng jo nettopp at for mange så det nok en terskel å påberope force majeure, fordi man, da får man jo ofte en, et rykte da, men man, med mindre det faktisk liksom en hel krisesituasjon, så har det jo implikasjoner å på en måte gå fra en kontrakt og sine forpliktelser. Så selv om, ja, selv om på en måte kanskje det oppleves for mange som en slags force majeure begivenhet, så det nok også mange som likevel liksom kvier seg for å påberope det.
Det og akkurat sånne influensapandemier eller epidemier som korona, det viser jo grafen du har her, Vegard, det skjer noen ganger. Hvordan har SARS og den type viruser, hvordan har det rammet økonomien tidligere? Hva kan vi lære av de siste 35 årene for å skjønne hva som vil skje nå fremover?
Ja, det ulik grad av spredning og ulike grad av både børsfall og økonomiske effekter, men SARS påvirket vel børsen 9,5, og Ebola var vel det viruset som slo hardest på aksjemarkedet, men det umulig å si om det Ebola generelt sett, eller det noen andre ting som ligger bakenfor. Man skal ta med seg at vi har hatt veldig sterke aksjemarkeder inn I det her korona-uka forrige uke, så aksjer har jo vært høyere prissatt enn det vi har sett historisk også, på grunn av de lave rentene. Og min lærdom I det her at liksom tenk langsiktighet I det her. Korreksjoner over tid normalt gode gode muligheter for å liksom øke sparingen sin.
Det, og det vil jo alltid en fondsforvalter vil jo alltid si tenk langsiktig. Ja. Fordi de, dere vil jo gjerne holde på pengene. Dere
vil ikke de sier ofte når markedet faller.
Ja, ja,
det, Dette muligheten PF har puttet sparepengene I aksjemarkedet.
Koronaviruset egentlig bare en knagg å henge mange investorers ønske om å sikre en gevinst på? At de egentlig tenker at det greit, nå har jeg hatt en ja, men, fantastisk...
Jeg tror mange har gått, ikke sant, fondene våre opp 30% I fjor, I snitt, og vi hadde et eiendomsfond som opp 60%. Så selvfølgelig mange som sitter med gode gevinster, så når det begynner å bli ruglete, så det en god unnskyldning for å selge. Ingen tvil om det. Men du liksom sparer ut til pensjon, og hvis du ser antall korreksjoner over tid, ser du liksom, husk fjerde kvartal 2018, det var ganske stygt, og den frykten som var da, var tilsvarende på en måte det vi ser nå. Og sett da et år etter den fjerde kvartal 2018, så var det jo, mange angret seg, hvorfor kjøpte vi ikke mer?
Jeg allerede glemte, jeg husker at markedene falt ganske mye da.
Men og da trodde alle vi skulle gå inn I en ny finanskrise, da var det jo handelskrig, det var Trump, det var Brexit, og alle de her urolighetene og geopolitiske uroen. Og mange var negative I forkant der også, men generelt, det som et selskap ikke nødvendigvis at det blir 10% mindre verdt, fordi børsen faller 10%. Og det var det som var litt spesielt I forrige uke, at det var liksom bred nedgang, det var ikke til og med vi I X-Food I Sverige, det som Norgesgruppen, det falt like mye som også sykliske ting. Så det var liksom, det var ikke noe sted å gjemme seg. Det var liksom bredt.
Men alt har falt, men noe har falt vesentlig mer, og det jo de åpenbare tingene
jo,
sånn,
men det
flyselskaper og sånn.
Fly, turisme, gjeldscase og sånne ting har selvfølgelig falt.
En annen ting vi har sett falle ganske mye mer enn gjennomsnittet jo såkalte grønne aksjer. Her I Oslo Børs så har vi hatt Nell-aksjen blant annet, som har steget kraftig, og en del andre selskaper som blitt definert som grønne, har også sett en ordentlig kursnedgang.
Ja, og der tror jeg man må ta I betraktning den prisingen og den boomen som har vært rundt grønne aksjer da, I forkant, fordi vi jo litt sånn, det må være backa av økonomiske termer for at liksom vi skal sitte og riste I stolen. Og
var korona det som tok knekken på den grønne bølgen I aksjemarkedet, tror du?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den har kommet for å bli, til og med advokatene har begynt å se på ESG og sånn. Så det her.
Til og med?
Til og med!
Men vi har mye kunder I Sverige, de veldig opptatt av det, og de, de ligger 3-4-5 år foran Norge, og det der har kommet for å bli, men til syvende og sist så det jo avkastning vi lever av og kundene våre.
Ja, for verdsettelsen av mange grønne aksjer jo I out of this world, det jo helt spinnvill egentlig.
Det var dine ord, men
du ikke kan regne igjen da.
Absolutt, absolutt, men det jo mange som ikke har inntjening også, som har gått veldig bra, og vi nok litt kjedelig, eller hva skal vi kalle det? Litt forsiktig.
Hvor mye påvirkes du? Jeg så når du kom her I dag, så hadde du med analyse fra, var det Goldman Sachs?
Jeg måtte bare, typer du har lest det samme
ja, både, jeg tror alle har lest både Goldman og BCG og McKinsey-analysen om korona. Hvor mye påvirkes du av den type liksom, vurderinger? For du blir ikke noe glad på søndag når du blar gjennom de papirene. Du blir nervøs.
Absolutt, absolutt.
Men du tør å gå inn I markedet og kjøpe liksom, når du leser de greiene.
Ja, men man litt sånn, jeg tror for å være gjøre det bra som forvalter da, så må du tørre å stikke ut fra mengden. For gjør du som mengden, så blir det average, og det lever vi ikke bra på.
Bare døde fisker svømmer med strømmen.
Så, men jeg går ikke mot markedet bare for å gå imot markedet. Jeg må liksom... Men det ikke sånn at jeg går all in på det, Petter. Det jo mer at man bruker det som en kjenne
må,
I magen.
For jeg må jo bare innrømme at alle de der som sier at jeg best I motgang, jeg best når markedet krasjer. Jeg føler at jeg aldri vært god når det krasjer. Jeg prøver I beste fall å passe på de tingene jeg har, og ta med I aftenbønnen at dette måtte gå over. Men Ivan, og du sitter I den situasjonen du det mye prat på kontoret hos Thommessen om det som skjer? Eller sånn, hva tema på frokosten I Thommessen eller lunsjen?
Nej, altså alle jo opptatt av koronaviruset, helt klart, fordi det jo, det har jo implikasjoner på forskjellige ting, og hos oss, så vi jo liksom en sånn fullservice-firma som jobber med veldig mye forskjellige ting.
Fullservice-advokatfirma betyr altså at dere gjør alt.
Alt
dere serverer både frokost, innenfor, lunsj og middag.
Alt som har med forretningsjus å gjøre, da. Men det nettopp de som jobber mer med, hva skal man si, de løpende utfordringene som koronaviruset har. Og på, oppe I min avdeling så det jo nettopp hvilken implikasjon har det for kapitalmarkedsaktiviteten, M&A-aktiviteten, og de som jobber med gjeldssiden har de samme utfordringene. Så man ser, ser på det fra litt forskjellige ståsteder, men for all del, det innvirker på mye av det vi gjør, og vi ser også at ja, flere klienter ønsker at vi skal komme og nettopp ha foredrag og snakke nettopp om implikasjonene.
Når du sier at I første kvartal og andre kvartal så vil vi se en effekt av koronaviruset på makroøkonomien, tror du det vil være en betydelig effekt?
Ja, jeg ikke noe økonom, så jeg ikke regnet på decimaler på det her, men Goldman Sachs regnet I helgen, og da sa de 5%.
Du er jo siviløkonom.
5%.
Men du må ikke prate bort nå, du siviløkonom fra BI.
Men du ikke makroøkonom, mener du? Eller?
Nei, ikke makroøkonom. 5% effekt I første kvartal på global vekst, og 2% negativ effekt I andre kvartal. Det jo betydelig.
Det absolutt. Høres jo mye ut.
Betyr... Og det jo ikke viruset I seg selv, men det jo liksom det å hindre smitten av av det da.
Ja. Betyr det at 2020 blir et år med økonomisk tilbakegang I verden?
Det kan godt skje. Og så det jo da det fascinerende med aksjemarkedet jo at aksjemarkedet 69 måneder I snitt foran den reelle økonomiske nåsituasjonen. Så aksjemarkedet prøver å prise inn det som skjer etter det, ikke sant?
Men så du sier noe at da betyr at aksjemarkedet egentlig ikke priser inn pandemi, de priser inn en epidemi som vi får kontroll på?
Ja.
Og en økonomisk resesjon, mulig økonomisk resesjon.
Teknisk resesjon, du vil fort tilbake igjen I Q3, Q4. Og historisk så har du sett, nå det jo en tilbudsissue som vi ser der ute, ikke sant? Underleverandører til tech-industrien og bilindustrien I Kina får ikke varer og deler, ikke sant? Så, men det veldig sjeldent historisk at en tilbudsside-sjokk har ført en økonomisk resesjon.
Ja.
Det jo gjerne etterspørselssiden som driver den.
Og vi kan jo få en utfordring vi ikke har hatt tidligere, hvor etterspørselen svikter.
Absolutt. Folk blir redde. Sitter hjemme.
Ja.
Det aldri bra.
Det ikke bra.
Slutter å fly, slutter å bo på hoteller, ikke dra på konferanser. Det jo mange konferanser som blir avlyst.
Men jeg jo kjent for å være en ganske positiv podd. Nå ble det veldig negativt. Jeg bare minner om hva jeg sitter
I. Nei, men jeg lurer på, kan...
Ja, men jeg husker I finanskrisen så hadde man... Jeg var en del I USA I 2007, 8, 9 der. Men konsumenten hater å kjede seg mer enn 2 kvartaler.
Ja.
Og så vil man begynne å gå på restaurant og få lysten på det gode livet tilbake.
Ja, for det jo traurig hvis du bare må ta Norges ferie I flere år fremover.
Altså blir det en dårlig sommer, skal du sitte her I regnet da, og sånn, selv solbiler liksom blir deppet.
Da har du lyst til å dra til Italia igjen.
Ja, kanskje ikke Italia, men du hadde lyst til å på Granca, tror
jeg. Ja, ok, men bra. Hva om, hvis, vi må runde av nå snart, men hvis dere var her igjen da, på andre siden av sommeren, ok, vi I september, snakker vi om koronaviruset da? Ylva først.
Ja, jeg tror absolutt vi snakker om det. Jeg håper kanskje at vi ser litt tilbake på det og tenker, herregud, for en hva skal man si, hype det var rundt det I februar-mars. Det gikk heldigvis ikke så ille som vi trodde, og at vi har sett god aktivitet egentlig det halvåret da. Men nå jeg da kanskje litt optimistisk, men...
Det optimistene som bygger verden.
Hva tror du, Vegard?
Nei, men jeg også optimist, ikke sant? Langsiktighet og alt det. Så jeg tror, sitter over sommeren her, så sitter jeg og angrer på at jeg ikke utnyttet det her I større grad, I forhold til å posisjonere oss I gode kvalitetsselskaper som vi ønsker å eie på lang sikt.
Ja, så det vil ikke være noe vi egentlig veldig opptatt av når vi står her I september. Annet enn at vi tenker, vi skulle ønske vi hadde kjøpt mer, eller...
Petter litt nervøsere.
Nei, altså, jeg er glad for at jeg har vært med på noen kriser før, men det klart jeg har ikke sett en potensielt større krise, fordi jeg redd for etterspørselssiden.
Mm. Og jeg, du jo veldig utsatt, holdt jeg på å si.
Ja, ja. Vi jo midt I det. Nå, vi har ikke noe sånn... og jeg ser bare at det tiltakene selv vi begynner å se på, liksom, de vil få ringvirkninger. Så jeg redd for tiden, men jeg jo litt sånn som... hva var det? Han jo aktuell nå... Når Jan gikk bort, han hadde en sang som jeg likte veldig godt, og det var den der
Optimist. Optimist, ja. Du liker den
bedre. Jeg tror det går bra til sist. Ja, ja adjø er jo mye. Nei, det altså... Men det, altså, det sånn. Jeg skal slutte med et sitat. Verden kan bare gå under en gang, hentet litt fra Bibelen, omskrevet. Og det kommer ikke til å skje denne gangen heller, og derfor går det bra til sist.
Ok, da det en bra måte å runde på. Tusen takk skal dere ha, investeringsdirektør Vegard Sørheim I Odin, og Ylva Gjesdal Petersen, partner I Thommessen. Ikke 32 år som vi annonserte deg som, men 33, snart 34. Truls Johansen har produsert denne sendingen som vanlig, Petter, og så snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.